Blaðsja 72. Nei, segir konungur, beint helvíti. Ingimar svarar. Ekki mun það, en mislagðar eru þér hendur. Dregur fram hluta mörlandans, en þorir ekki að hefna föður þins sem drepin var á Írlandi eins og hundur á beinum og hann hygg ég heldur muni hafa helvíti. Orðskýring. Mörlandi er Íslendingur, niðrandi orð.